días a todos e a todas. Somos os alumnos e alumnas do Colexio Sobrada en Tomiño. Neste trimestre estamos lendo un libro de poesía titulado Na foguera dos versos. Pero, sabedes quen é o autor? Pois, chámase Antonio García Teijeiro e imos falar un pouquinho sobre ele.
Naceu en Vigo no ano 1952, así que agora ten 64 anos, a piques de xubilarse. Nestes momentos é mestre e imparte cursos de animación a lectura. Como me gustaría poder participar nun deles? Pois, contáronme que son divertidísimos, que as verbas rolaban polo chan e pululaban polo espazo, e que ti podías collelas e compoñer poemas, cartas de amor, lendas, etc.
Isto promete.
Claro que promete. Fíxate si promete que gustou tanto que con este libro de poemas, Na fogueira dos versos, deronlle un premio, o Premio Merlín. Imos recitar algúns poemas deste fermoso libro. Esperamos que gocedes con eles.
Polas ondas un navío levaba o meu amigo, vago ascensión o mar, eu por el aquí a guardar.
Mozo de louros cabellos, ollos tristeiros e cegos, vago ascensión o mar, eu por el aquí a guardar.
As flores do meu amado cobren seu corpo salgado, vago ascensión o mar, eu por el aquí a guardar.
Perdeuse quedou no tempo, fiquei esperta co vento, vago ascensión o mar, eu por el aquí a guardar.
Rapaza,
esta cantiga que cantas na primavera era unha fonte sinxela.
Rapaza, esta cantiga que choras día tras día era unha louca anduriña.
Rapaza,
esa cantiga que falas no mes de maio era unha rosa no prado.
Rapaza,
esa cantiga que tranxes nos amiceiros era unha espiga de neve.
Cos ollos tristes latexa o tempo, volvea un can mar friorento.
Tan en campás, latexa o tempo, posen as horas a sotavento.
Latexa o tempo, os mariñeiros en alta mar garran silencio.
Entre naufraxos, latexa o tempo, ondas agochan a un mariñeiro.
Antonio García Teijeiro escribiu outros libros como Un rato díxolle a lúa, Lendo lendas dixo versos. Nos disfrutamos moito coas súas lecturas. Esperamos que vos suceda o mesmo que a nós. Ata logo!